Šī pasaule labāka kļūs. Savu draugu samīlēt, tuvākajam palīdzēt, atver savu sirdi.